Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Borċ nselmilkom u ninaqad magħkom għal program il-ġmiel tal-Immakulata. Program imżewwa b'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Minja ta' Diċembru. It-tielet parti. Uninaqat ma'kom għal dan il-programm imtella posta fl-okkazjoni tal-festa solenni tal-Immakulata Kunċizzjoni. F'dan il-programm jien se waslilkom tarif ġenerali dwar l-Immakulata Kunċizzjoni. Dun George u l-kwadru tal-Immakulata ta' Bormla, tarif miġbur mil-kanonku Joseph Bonello. Tarif dwar l-Ave Maristella, l-innu Marjan, b'riflessjonijiet minn Patri Charles Delia, Ġeżwita. Katekesi dwar it-twelid bl-teba ta' Marija minn Angelo Xwire. Niftħu dan il-programm tagħna b'innu bit-Taljan li jitkanta fl-okkażjoni tal-festa tal-Kunċizzjoni. Dan l-innu huwa antik ħafna. Nisimgħuh biex nitlu fl-ispirtu ta' dawn ir-riflessjonijiet Marjani illi aħna sejrin namlu propju f'din l-okkażjoni tal-festa tanta għażiża tal-Kunċizzjoni. Madonna ġiet imnisla blatnub tan-nisa l-umonija bi grazzi kbar. Din hija verità tal-fidi tagħna u jkun ta' profit kbir jekk ikollna kwadru ċar quddiem għajnejna ta' dan it-tagħlim. Il-Madonna ġiet imnisla bl-intervent ta' raġel u mara. Il-ġenituri tagħha kienu San Ġwakkin u Sant'Anna. Alla sabiex iħejjija għall-missjoni ta' om Alla. Maħallija lanqas qatt għal waqt wieħed li ttebba bid-dnub tan-nisel. ta' min jgħid li dan id-dnub jinxtelet man-nisel tal-bniedem. Il-Madonna ġiet meħlusa minnu, għalhekk il-verità li il-Madonna ġiet imnista mingħajr id-dnub tan-nisel huwa privileġġ tar-ruħ tagħha. Li tnislet mingħajr ebda tiġbiż tad-dnub. Huwa tagħlim tal-Knisja li permezz tal-waqa tal-ewlenin ġenituri tagħna. Il-bnedmin kollha tad-dinja ċabsu b'din il-ħtija li tinħafer bl-ilmijiet tal-Magħmudija. Dan id-dnub jissejjaħ tan-nisel għax il-bniedem jiċċappa sbieħ malli jitnissel. Forsi wieħed joġġezzjona u jgħid kif wieħed jirred dnub li mhuwiex ħati tiegħu. Il-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika jispjega din id-diffikultà b'mod ċar. Madankollu, kif id-dnub tan-nisel jgħaddi fil-bnedmin kollha u misteru li qatt ma nistgħu naslu biex nifmuh għal kollox. It-tnissil bla tibqa' huwa wieħed mit-tliet privileġġi. Il-Madonna ġiet mutija tliet privileġġi li res huwa qrib ħafna ta' Kristu. L-ewwel privileġġ huwa it-tnissil bla tibqa' bħala tħejjija għall-maternità divina. Meta laqgħet l-istedina tal-Anġlu u wieġbet ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kentek, l-Ispirtu Santu tefa' id-del tiegħu fuqha. U b'dan l-intervent ġieħi minissel f'ġufa sidna Ġesù Kristu. Billi huwa t-tieni persuna ta' Trinità, il-Madonna hija omm Alla. Dan it-tieni privileġġ tagħha ġiet dikjarat fil-Konċilju ta' Efesu. Marija diet bil-fedeltà il-missjoni tagħha. Ferħet ma' Kristu kif ukoll batiet miegħu. Ħajjitha kienet kollha ddedikata għalih, għalhekk kien jixraq li wara li mitet it-tella s-sema bil-ruħu bil-ġisem. Dan it-tielet privileġġ tal-Madonna ġie dikjarat bħala domba ta' fidi mill-Papa Piju 12 fl-1950. It-tradizzjoni u il-Maġisterju jgħidulna li din id-domma tinsab privilata fil-Skrittura, fil-Protovangelu u fil-rakkont ta' tħabbira tal-Anġlu. Il-Vulgat tgħid, ibsa konteret kaput tuhom, jiġifieri hija tisħaqlek rasek. Dan it-test ispira l-immaġini tal-Madonna qiegħda tisħaq ras is-serp li huwa personifikazzjoni tax-xitan. Iżda llum nafu li it-test ludi ma huwiex fil-femminil imma fil-maskil, u jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nistek u nisilla, u jisħaqlek rasek, u int tisħaqlu għarqubu. Għalhekk ir-rebħa finali ma jiex se tagħmilha l-mara, iżda xi ħadd li ġej min-nisel tagħha. Ta' min jagħmilha ċara li din l-interpretazzjoni ma tnaqqax xejn mill-parti tal-mara fil-ġlida kontra s-serb. Għalkemm it-test bibliku ma jsemmix il-Madonna bisimha madankollu it-tradizzjoni tal-Knisja dejjem raħat f'din il-mara il-figura tal-Madonna li hija Eva l-ġdida u f'nisilha lil sidna Ġesù Kristu li permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu ħareġ rebbieħ fuq il-mewt id-dnub u x-xitan. Fit-testament l-ġdid naraw Anġlu bħala il-mibgħuta Alla selmilha b'dan il-mod stema lik mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek bħala argument bibliku favur din il-verità jiġi kwotat ukoll il-kapitlu 12 tal-Apokalissi fejn isemmi u der sinjal kbir fis-sema mara li b'sax-xemx bil-qamar taħt riġlejja u b'koruna b'tax bit-tnax il-kewba fuq rasa. L-eżiġeżi attwali tfisser dan it-test bħala alluzjoni għal poplu ta' Alla li fit-tbatija inissel il-sidna Ġesu Kristu rixxoxt. It-tradizzjoni tal-Knisja kif jidher minn Santu Wistin u San Bernard tapplika din is-silta għal Verġni Marija. Fil-riflessjoni tiegħu dwar id-dottrina nisranija Santu Wistin fil-kontroversja li kellu ma' Pelagju saħaq aħna nagħmlu eċċezzjoni għal Verġni Mqazza Marija li minħabba l-unur tal-Madonna li minħabba l-unur tal-mulej marrit bl-ebda mod li tiġi imsemmija b'konnessjoni mad-dnub. Iżda ma setax iħol il-kwissjoni jekk hija wirtiċ id-dnub tan-nisel billi San Pawl jgħid li id-dnub laħa il-bnedmin kollha. Madwar is-sena 1128 Patri Edmer minn Canterbury warrab l-oġġizzjoni ta' Santu Wistin u wasal għal konklużjoni li l-Madonna ġiet meħlusa mid-dnub tan-nisel. U sabiex isaħħaħ l-argument tiegħu u sabiex isaħħaħ l-argument tiegħu ġab l-eżempju tal-qasna li tiġi mnisla mit-tmuha u tikber taħt il-qoxra u mxewka tagħha u fl-istess ħin hija mħarsa milli tiġi mniċsa minna. Minkejja l-argument ta' Edmer, it-teoloġi il-gbar tas-seklu 13 baqgħu jargumentaw b'dan il-mod. Kristu ma kienx ikun miet għal kulħadd kieku l-bnedmin kollha ma ġewx imnisla kollha kemm huma bid-dnub tan-nisel. U Marija kieku ma ġietx imnisla mingħajr id-dnub tan-nisel ma setgħux tiġi mifdija wkoll. Iżda l-Beatu Ġwanni Dun Scotus frott l-imħabba li kellu lejn il-Madonna ħareġ b'dawn l-argumenti. Alla riet, alla seta u alla għamel. Marija ma waqgħetx fid-dnub tan-nisel, mhux għall-merti tagħha, iżda grazzi għall-fidwa ta' Sidna Ġesu Kristu. Dawn li dijat ta' Skotu ġew mill-qwejn minn bosta teoloġi, b'mod speċjali dawk Franġiskani. Infatti il-Papa Sistu Erba fl-1477 approva il-Quddisa f'ġeħit nissil bl-teba tal-Madonna. Għalhekk b'dan il-mod din il-verità ġiet aċċettata dejjem fl-iskejjel teoloġiċi. Il-konvinzjoni li il-Madonna ġiet meħlusa mit-teba ta' dnub tan-nisel bdiet tiżdied fil-liturġija u fit-teoloġija. Il-Beatu Piju IX għamil konsultazzjoni ma' teoloġi u staqsa l-isqfijiet tad-dinja kollha dwar il-possibilità tad-definizzjoni ta' din il-verità. Din il-konsultazzjoni kienet qisha konċilju bil-miktub. Il-maġġoranza tal-isqfijiet qablu li din il-verità tiġi magħmula domma ta' fidi. Għalhekk fl-1854 dan il-Papa iddikjara il-konċepiment immakulat tal-Madonna domma ta' fidi fil-bulla ineffabilis Deus. F'dan ir-rigward eżerċita l-infallibilità tal-Papa li ġiet iddikjarata ftit ta' snin wara fil-Konċilju Vatikan l-ewwel. Din il-bulla tgħid: aħna niddikjaraw, naffermaw u niddefinixxu li jid-dottrina li tgħid li l-Verġni Marija fit-tnissil tagħha permezz ta' grazzi u privileġġi ta' Alla li jista' kollox u għal merti ta' Sidna Ġesu Kristu, Salvatur tal-ġeneru uman, ġiet meħlusa minn kull teba ta' dnub tan-nisel. Hija dottrina rivelata minn Alla u għal din ir-raġuni trid tiġi emnuta mill-fidili kollha. Ma nkunux qedna kollox jekk ma narawx ir-rabta ta' dan il-privileġġ tal-Madonna mal-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu, dan il-privileġġ imot lila bħala mezz biex tkun hom mill-feddej. Iżda Ġesu Kristu li bent ta' Alla huwa l-qdusija fih innifsu. Għalhekk ma kienx jixraqlu li bħala hom ikollu mara li għal xi waqt wieħed biss anki żgħir kienet taħt il-jasar tax-xitan permezz ta' dnub. Ta' min jgħid ukoll li l-Madonna ma ġietx meħlusa minn dan id-dnub għal merti tagħha, iżda għal dawk ta' Sidna Ġesu Kristu li huwa kiseb permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Fil-waqt li l-bnedmin kollha jitwieldu bid-dnub tan-nisel u dan jiġi maħfur bil-ilmijiet tal-Mamudija li l-ommu fdija b'mod singulari billi ma ħallihiex tiċċappas lanqas għal waqt wieħed kien jixraq li bħala omm Alla tgawdi b'mod sħiħ mill-fidwa ta' bina. Aħna nirtu id-dnub tan-nisel u fil-waqt li jiġi maħfur bil-Mamudija xorta waħda rridu nkomplu nissieltu biex ma naqgħux fid-dnub u nkomplu mexjin il-qudiem fil-ħajja nisranija. Għalhekk ix-xbija tal-Madonna imnisla mingħajr l-ebda tibba hija ta' tama u għajnuna għalina li għadna mexjin lejn Ġerusalemm tas-sema. Jalla dan it-tagħlim jinżel fil-fond ta' qalbna b'mod li nibdew nistmerru id-dnub anke venjal. Fil-ħajja ta' Dun George, il-Madonna kella post speċjali. Ma kien jgħat jirrakkomanda devozzjoni kbira lejja. Sa minn żożitu kellu mħabba enormi lejn il-Madonna. Mod speċjali lejn il-konċepiment immakulat. Ta' spiss kien iħobb jitlob hekk. Alla missier, nirringrazzjawk għal kull ma inti għamilt lill-Marija, speċjalment fil-konċezzjoni immakulata tagħha. Kull meta kien imur Bormla, kważi dejjem kien jgħaddi fis-santwarju biex jagħmel vista lill-Madonna. Kien devot ħafna tal-Immakulata, tal-kwadru tal-kor, tant li ordna li fid-djar tal-mużewm għandu jkun espost fil-kappella ta' kull qasam dan il-kwadru tan sabieħ tal-Madonna. Riet ukoll li qudiem ix-xbija ta' dan il-kwadru f'kull dar tal-mużewm għandu fis-seba' 17 u 27 ta' kull xahar tas-sena tingħat it-talba tan sabieħa vestis honoris. Il-Ħamrun u Bormla huma żewġ postijiet ta' tifkira qaddisa għall-mużewm u għal Dun George. L-ewwel erba' djar tal-mużewm kienu fil-Ħamrun, imma wara l-Ħamrun l-ewwel dar uffiċjali tal-mużewm kienet f'Bormla. Minn barra li dan il-qasam u tal-bidu nett dan u l-ewwel qasam li jaf il-bidu tiegħu lill-Eugenio Borch, l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tal-Mużewm. Eugenio Borch kien ħaddiem fit-Tarzna, li wara li spiċċa mix-xogħol fil-ħamsa kien imur f'xi klabb jew ħanut fejn kien ikun hemm ħafna rġiel u żgħażagħ. Hekk daħal f'ħafna familjarità man-nies ta' Bormla. U inkoraġġit minn Dun George iddeċida li jiftaħ il-qasam ta' Bormla. Dan kien fi frar tal-1908. L-ewwel superjur tal-lokal kien Gigi Vidal. All-ewwel il-mużewm kien fi Triq Nelson fejn dam ħafna snin. Mill-ewwel il-mużewm f'Bormla għamel progress sewwa, tant li ħafna soċi minn Bormla kienu nkoraġġiti biex jiftħu oqsma oħra fin-naxxar, iż-żejtun, il-kalkara u oħrajn kienu jmorru jgħinu fit-tagħlim ħal tarxien raħal il-ġdid il-gudja u postijiet oħra. Għal-ħabta tal-1930 kien hemm f'Bormla 24 soċju. Fl-1939 il-Mażulin kienu 50. Ta' min jgħid ukoll li kif Eugenio Borch ta' bidu għal-Mużewum f'Bormla hekk ukoll kienet Ġannina Kutajjar l-ewwel Superjura Ġenerali tal-Bniet li fetħet l-ewwel dar f'Bormla. Inċerta li anke għal-Bniet it-tieni qasamu dak ta' Bormla. L-ewwel Superjura tal-Lokal kienet Konċetta Borġ. Dun Ġorġ kien imur kemm il-darba Bormla biex jara x'inhu jsir u biex jagħmel kuraġġ lil dawk il-membri ġodda Bormliżi. L-idea ta' dan il-kwadru devot ta' Marija Immakolata kienet tar-Reverendu Kanoniku Ludovico Mifsud Tommasi, teologu magħruf, poeta Malti mill-aqwa u Bormliż devot kbir tal-Madonna. Il-pittur Pietru Paul Caruana irnexxielu joħloq mill-kapolavuri l-aktar artistiċi tal-arti Maltija qatt se tippproduċi f'dawk li huma suġġetti reliġjużi. Il-pittur Caruana f'dan il-kwadru devot ġabar b'suċċess kbir dejjem fuq is-suġġuriment tas-saċerdot Mifsud Tommasi il-privileġġi kollha tal-Madonna skont it-tagħlim tad-dutrina Kattolika. Bir-raġun għalhekk li din il-pittura jistħoq ilha ta' bil-ħaq it-titlu ta' pittura teoloġika tal-Madonna. Dun Ġorġ kien devotissimu ta' dan il-kwadru santwarju, tant li meta kien jiġi Bormla, tant li meta kien imur Bormla kważi dejjem kien jgħaddi fil-Knisja Parrokkjali u wara li jinvista lil-Ġesù Sagramentat kien jidħol fil-kor biex isellem il-Marija u d-dejjem ġbija sabiħa li jem wara l-artal maġġur. Kien idum żmien twil jitlob b'devozzjoni kbira u meta kien imur fil-qasam tal-Mużewum li s-soċi kien jgħidilhom kemm huwa devot u mirakulus dan il-kwadru tal-Immakolata. Dun Ġorġ kien ħabib ħafna tal-kanoniku Buġelli, saġerdot Bormliż, tal-affari tiegħu. Darba fost l-oħrajn, waqt li kien fil-Knisja ta' Bormla jinvista lill-Madonna, resaq lejh dan il-kanoniku Buġelli li Dun Ġorġ tant kien iħobb u bdew jan'qu mimlija bl-imħabba u bdew jitan'qu mimlija bl-imħabba tagħha u tal-Verġni Marija. U Dun Ġorġ tqar miegħu kemm huwa devot dan il-kwadru, qallu lill-kanonku Buġelli, qatt ma nixba' nitlob quddiemu, bir-raġun li Dun Ġorġ ordna li ġbija ta' dan il-kwadru għandha tkun esposta f'kull dar tal-Mużewum fil-kappella f'post prominenti kif ġa għedna. Vesti sonoris. Għal dawk li qatt ma kienu fis-soċjetà tal-Mużewum, il-kelmiet vesti sonoris ma jfissru xejn. Għal kuntrarju, dawk li xi darba messew mas-soċjetà ta' Dun Ġorġ jafu kif dan il-kant sabiħ ta' vestis onoris jitkanta b'devozzjoni kbira kull 7, 17 u 27 tax-xahar tas-sena. Dan il-kant ta' vestis onoris libsa ta' ġieħ u speċi ta' litanija lill-Madonna li fija Dun Ġorġ jinseġ tifħir lill-Immakulata. Dun Ġorġ sawwar kuruna ta' tifħir lill-Marija billi sejħilha Domina, Sinjura, Sit tal-ħlejja kollha. kif ġietu l-idija Dun Ġorġ preka biex niseġ dan il-kant sabiħ ta' din il-litanija ġdida? Dun Ġorġ ikkompona l-vesti sonoris rip is-sena 1924 u l-idija għal din il-litanija ġietu waqt li kien jinvista il-kwadru tal-kor ta' Bormla. Jingħad li darba osservawh li dami ħares għal żmien twil lejn ixbija nkurunata. U meta xi soċji sabuh u qalulu li kulħadd kien qed jistennieh biex jibda l-laqgħa weġibhom li waqt li kien ħares u jitlob quddiem il-kwadru ġietu l-idija biex jikteb din il-litanija tant sabiħa biex jgħallima lis-soċji tiegħu ħalli kantawa quddiem ixbija bħal dik tal-Madonna. Difatti, f'kull qasam tal-mużewm għandek issib kwadru mdaqqas ta' Marija Makwa kif pittira il-magħruf artist Pietru Paul Caruana. Dan il-kantiku ta' vesti sonoris inizjalment immużikah Toussaint Briffa. Dan il-kantiku ta' vesti sonoris inizjalment immużikah Toussaint Briffa, superjur tal-mużewm tal-Isla, imma wara reġġien immużikat u adattat għal vuċijiet minn maestro Father Albert Borch Agostinjan għall-Akkademja li saret fl-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Dun Ġorġ. Id-devozzjoni speċjali ta' Dun Ġorġ lejn l-Immakulata tidher ċar f'din il-litanija ta' vesti sonoris li tispiċċa bil-kant ta' Salve Filia Patris li jissoċji kull nhar ta' sibt ikantaw quddiem ixbija ta' Marija. U issa sejrin nisimgħu innu lill-Immakulata Konċezzjoni ta' Bormla. Mużika ta' John Brown, kliem ta' Sani Aquilina, ikkantaw Karin Lawrence Beverly Joseph.
Yeah.
uri li ilna li jintomna, jisma li kit talbittana, dak Ġesù li ġialina, li ret ibnek ikumpalna. Alla tana ix-xorti li nissejħu u nkunu tassew uliedu u liet adottivi kif tgħid l-ittra lill-Efesin. L-adozzjoni mhix biss għall-eredità. La darba aħna uliet aħna wkoll eredi, jgħid San Pawl. Anqas mhix fatt sempliċement legali, ġuridiku. Fl-iben tiegħu u permezz tiegħu il-Missier inissilna jagħtina l-istess ħajja divina tiegħu bi grazzja, bi mħabba għax hekk oġob lill-ħnina tiegħu. U lijiet Alla ma' Ġesù bħalissa wkoll Marija iżda hijhom Ġesù Dretokos Mater Dei, Om Alla, għad Ġesù huwa il-bniedem Alla, fid-disien tal-imħabba bl-qies, u li ma nistgħux nifhmuha, Alla għażel lil din ix-xebba, biex li ben il-waħdini tiegħu, il-kelma li l-issem minn dejjem ikun jista' jiġi fostna u jsir bħalna f'kollox. Barra dnu. Mhux fiħdana biss laqet il-ver il-Madonna, iżda fija f'qalba biex ngħidu hekk għax kien huwa sintonija perfetta bil-qalb u l-ġuf tagħha. Hija nislitu saret ommu bil-fidi u l-imħabba u mbagħad saret ommu skont il-laħam bħala mara. Ġesù biex il-pjan ta' Alla li jagħmilna wliedu fl-iben iseħħ u biex aħna naqsmu miegħu l-imħabba li huwa hu. Ġesù l-iben aċċetta u ret ikun tassew bim Marija. Ġialina biex iseħibna miegħu u bil-kunsens tagħna iwaħħadna miegħu u jagħmilna kelma tal-Missier u risposta iva lill-Missier. Hawni jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek ma' qudiem miegħu. Aħna niffurmaw flimkien il-Kristu sħiħ l-Iżrael ta' Alla. Aħna niżistu fi Kristu iben Marija. Għalhekk hija spiritwalment omna. Om il-Knisja, om kull wieħed u waħda minna. Skont il-pjanta mħabba, imħabba li tifdi u tnissel mill-ġdid, il-Missier jilmaħ il-wieċ tal-iben li fehem maħna l-koll li nemnu nil-qoħ l-iben li mħabba tiegħu imsawba mill-Ispirtu. Permezz ta' trasparenza u tal-maternità ta' bint Sion, Marija hija ommu, aħna ħutu, olida, u f'qalba u fiħdana, aħna miegħu u bih f'qalba u spiritwalment għax fik fiħdana. Bħala omna nitolbuha tkun avukata tal-Knisja tagħna u għalina ma' Ġesù. Il-frott tal-ġuf tagħha. Bħala ommu aħna fiduċjużi li hu ma jistax ma jismaħiex u permezz tagħha ma jistax ma jismaniex. Ma jismax leħina jidwi fleħina. Verġni int waħdanija. Sifra kont fost in-nies kollha. Taħtijiet naqlalna l-maħfra ġwejda milna u bħalek safja. Om u verġni, bina ma kienx frotta l-unjoni ta' ħamazewġa Giuseppi, saret om ġesu ma l-Spiritu Santu għaddisa u għaddisa talla. Ġesu u għajdon tal-missier lilna l-bnedmin, il-rigal li miegħu fit-tama kollox, il-qaddis li ben talla n-nifsu. Marija ommu ġiet imsieħba b'mod waħdini mat-Trinità qaddisa fit-twettieq tas-salvazzjoni tagħna, jiġifieri li Alla ħabna u tal il-libnu għalina u lilna għax is-salvazzjoni talla huwa Ġesu li permezz tiegħu isem li jfisser Alla huwa s-salvazzjoni tiegħi. Il-verġinità tal-Madonna. Il-fatt li baqgħet verġni għalkemm mar Giuseppi u omm Alla hija s-sinjal tal-verġinità tal-imħabba lejn il-Missier u fih u ma' Ġesu lejn il-bnedmin kollha. L-imħabba tagħha lejn Alla kienet sħiħa. Ħobb l-Alla b'qalbek kollha bla taħlit ta' mħabbiet li ma jmorrux magħha bla ebda nuqqas fija għax hi kienet u baqgħet bis-saħħa ta' bina u miegħu liva lill-Alla dejjem u f'kollox ġenerożament u bla tlaqliq. Storja tal-kult Marjan tlieta huma id-dati importanti: 22 ta' Ġunju 431, 8 ta' Diċembru 1854 u l-1 ta' Novembru 1950. Fit-22 ta' Ġunju 431 ġiet proklamata id-domma tal-maternità tal-Madonna. Jiġifieri li Marija mhix biss omm Ġesu bħala bniedem, iżda hija omm Ġesu bħala Alla, Mater Dei, dan ġara fil-Konċilju ta' Efesu. It-tieni data dik tal-8 ta' Diċembru 1854, meta l-Papa Piju IX għamel bħala domma tal-fidi l-Immakulat Konċepiment tal-Madonna u l-aħħar data dik tal-1 ta' Novembru 1950 meta l-Papa Piju XII iddefinixxa l-Assunzjoni ta' Marija, jiġifieri li il-Madonna ġiet imtella s-semma bil-ruħ u il-ġisem. Dawn it-dati jizbieħ żgur li għajmu entuzjazmu kbir fid-devoti tal-Madonna. Nirrakkuntalkom ftit fil-qosor l-istorja tad-domma li hija tant għażiża għall-qalb tant Maltin u Għawċin, devoti tal-Immakulata. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja matul l-ewwel 500 sena il-Madonna sew fil-Vant kif ukoll fil-Punent kienet miżmuma bħala it-tieni Eva, mimlija b'kull grazzja u kull qdusija. Ma' żmien iżda il-Knisja tal-Vant u l-Knisja tal-Ponent ma baqgħux jaqblu sewwa bejnithom għax fil-waqt li t-tagħlim u t-twemmin fit-tnissil bla tebba ta' dnub tal-Madonna baqa' mixi u jżdied għal plinsara tal-Vant, fil-Ponent it-tagħlim dwar il-Kunċizzjoni baqa' fejn kien. Tantu hekk li l-ewwel festa tal-Kunċizzjoni bdet tiġi ċelebrata fil-Vant biss waqt li fil-Ponent kemm biss wara d-disa seklu li bdiet tiġi ċelebrata l-festa tal-Kunċizzjoni fil-Belt ta' Napli fis-seklu 11. Imbagħad l-isqfijiet tal-Ingilterra u tan-Normandija bdew kull sena jiċċelebraw il-festa tal-Kunċizzjoni hekk bdiet tinġtered ukoll mal-Ewropa kollha. It-teologi jakkużaw l-xurxin bl-erezija. Għalkemm il-festa tal-Kunċizzjoni bdiet dejjem tikber u tiżdied, ix-xitan deffes dembu tant li l-papiet Foston Pawlu 5 u Girgor 15 kellhom jindaħlu kemm il-darba biex iżommu ċertu ekwilibrju u ma jħallux ċerti teologi jakkużaw l-xurxin bl-erezija. Dan ġara għaliex xi orrief magħrufa u devotismi tal-Madonna bħal San Bernard, San Albertu l-Kbir u wkoll il-kbir San Tumas ta' Aquino, il-festa tal-Kunċizzjoni tagħhom fastidju u ma qablux mat-tagħlim dwar it-tnissil bla tebba tal-Veġni Marija. Dawn it-teologi kienu jżommu li l-Madonna ġiet imnatfa mill-ħtija tan-nisel mhux fid-nisel tagħha, iżda qabel ma twildet meta kienet għadha fi ħdan omma kif ġara lil San Juan Battista. Il-beatu Giovanni Dun Scotu li bla dubju xin tissemma l-Konċizzjoni jissemma awtomatikament dan il-qaddis. Din il-kontroversja kollha għanqlet ukoll kuraġġ kbir fost it-teoloġi favur il-Konċizzjoni. Ħafna bdew isemmaw leħinhom fl-iskejjel u fil-knejjes u xi wħud minn dawn il-ħbieb tal-Immakulata għamlu weda li jiddefendu anke bit-tixrid ta' demhom dan il-privileġġ singulari tal-Madonna. L-Ordni Franġiskan kien minn ta' quddiem f'din id-Difiża Marjana fost omu l-aqwa d-dottur tal-Knisja il-Beatu Dun Scotu, żagħżu Franġiskan Skoċċiż li fid-disputi tiegħu ġewwa Kolon u Pariġi fil-bidu tas-seklu 14 ma qatx intilef ħafna argumenti tat-teoloġija imma wera ċar li ma kien jixraq qatt li hom Alla kellha tkun imqar għal ħin wieħed biss imtebba bid-dnub u bint u l-sira tad-demonju. U allura ħareġ bil-famuża proposta tiegħu. Pożwit, debwit, ergo feċit. Ma diex żmien twil u l-biċċa kbira tat-teoloġi bdew jaqblu ma' Scotus. Mhux biss imma l-Università ta' Sorbonne bdiet iċċanfar u tikkundanna lil dawk l-oħrajn li kienu għadhom iżommu it-tagħlim kontrarju. Wara medda ta' snin bil-mod il-mod id-diskussjoni dwar it-tnissil bl-teba ta' Marija bdiet tibret iżda x-xaqilbet ħafna favur dan il-privileġġ Marjan. Beda jissaħħaħ dejjem iżjed ukoll il-moviment favur id-definizzjoni dommatika ta' din il-verità. Beda nagħkollu l-Knisja baqgħet siegta għax meta jidħol fin-nofs xi tagħlim ta' ħtieġa kbira bħalma kien dan il-privileġġ ta' Marija, il-Knisja ma taqtaħiex kif ġiepu laħaq. Il-Knisja fis-skiet tagħha tkun qed taħassess u titkixxef dwar dak li jkun qiegħed isir, jingħatu jinkiteb. Imbagħad meta jasal iż-żmien tiftaħ f'omma u l-kelma tagħha tkun il-kelma tal-aħħar. Għaddew snin twal, imma kien il-Papa Sistu Erba li fl-1476 għaraf mill-ġdid il-festa tal-Konċizzjoni. Ħafna universitajiet kattolċi bdew jiddefendu t-tagħlim tal-Immakulat Konċepiment u l-Ġiżwiti u iktar il-Franġiskani komplew ixerdu dan it-tagħlim Marjan. Ma dawn inaqdu wkoll ħafna isqijiet u insara. Twaqfu ordnijiet reliġjużi u konfraternitajiet bl-isem tal-Konċizzjoni. Ftit wara ġiet approvata l-kelma Immakulata b'referenza għall-Konċizzjoni u fit-talb beda jingħad o Marija Ministra mingħajr tibha, itlob għalina li nirrikorru lejk. Fil-litanija żdiedet ukoll, Sultana Ministra mingħajr ebda tibha, itlob għalina. Wara imbagħad bid-dera tal-Medalja Mirakuluża f'Pariġi fl-1830 tneħħa l-aħħar tfixkil li kien fadal fit-triq tad-definizzjoni dommatika. X'kien jonqos mela biex dan it-tagħlim issir domma tal-fidi? Kien jonqos biss il-kelma ħarja tal-Papa u din il-kelma se tagħna nstemet tidwi minn Ruma fit-8 ta' Diċembru 1854 meta l-Papa Piju IX iddikjara li Marija sa mill-ewwel ħin tat-tnissil tagħha ġiet meħlusa minn kull teba tad-dnub u għalhekk Immakulata. Bil-bulla ineffabbli żdews il-Papa stqar fost ħwejjeġ oħra li l-insara għandhom jemnu fidi sħiħa u għal dejjem li jit-tagħlim li iżomm lil Marija bi grazzi singulari u bi privileġġ għalija sa mill-ewwel ħin ta' tnissil tagħha kienet imħarsa bla mit-tifsa minn kull teba tal-ħtija oriġinali. Dan ifisser li Marija ġiet meħlusa mill-ħtija hekk li qatt ma waqgħet fija u dan kollu bis-saħħa tal-ġrajja ta' Kristu Redentur u bi privileġġ singulari u għalhekk tissejjaħ il-frott l-iktar bnin għal grazzja tal-fidwa. Biex ma jibqa' ebda dubju dwar id-domma tal-Konċizzjoni, il-Madonna stess ridet twettaq u tikkonferma kelmet il-Papa Piju IX meta dħeret ġewwa Lourdes u fil-25 ta' Marzu 1858 l-Itfalja Bernardina għal mistoqsija li għamlitilha il-Madonna weġbita u qaltilha jiena jien l-Immakulata Konċizzjoni. Hekk dan it-tagħlim dwar l-Immakulata ġie mħabbar fil-ċinien ta' Eden bil-kliem u jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u jgħid isħaqlek rasek. Ġemm wettaq meta l-Anġlu Gabriel der lill-Marija ġewwa Nazzaret fejn il-Madonna qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej, isir minnu skont kelmtek. Dan it-tagħlim ġie ddikjarat domma tal-fidi ġewwa Ruma mill-Papa Piju Disa fit-8 ta' Diċembru 1854 u s-siġillat flurt meta fil-25 ta' Marzu 1858 lill-Bernardina għaltila jiena jien l-Immakulata Konċizzjoni. Wara li tajtkom dan it-tarif kollu, tajjeb illi nalqu b'talba sabiħa li kien għamel San Giovanni Paolo it-tieni fis-sollennità tal-Immakulata Konċizzjoni tal-Vergine Marija quddiem il-kolonna li tiddomina lill-Ruma nhar it-8 ta' Diċembru 2004, propju feluq il-mija u 50 sena tad-domma tal-Immakulata Konċizzjoni, sena li dakinhar kienet iddedikata lill-Ewkaristija. Vergine Immakulata, għal darbohra ninsabu għawn biex natuk ima friġlejn din il-kolonna minn fejn inti tħares bimħabba lill-Belt ta' Ruma u lill-dinja kollha minn mindu 150 sena ilu il-Beatu Piju Disa ipproklama bħala verità ta' fidi kattolka il-ħarsien tiegħek minn kull teba ta' dnub minn qabel il-mewt u l-qawmien ta' ibnek Ġesu Kristu. Vergine Immakulata, izbuħija spirituali bla mit-tifsa tiegħek hija għalina għajn ħajja ta' fiduċja u ta' tama. Meta għandna lilek bħala omm Vergine Qaddisa bħala ran tal-fidwa eterna, inħossuna żguri fil-mixi tal-ħajja. Għalhekk o Marija, fiduċja lejk nirrikorru, għenna biex nibnu dinja fejn il-ħajja tal-bniedem tkun dejjem maħbuba u imħarsa minn kull forma ta' violenza. Fejn kulħadd ifittex bil-qawwa kollha l-paċi. U issa ser insemmalkom l-antifona ta' Carlo Diacono lill-Immakulata Konċizzjoni ta' Bormla.
Oh,
U issa naddi għal-poezija ħelwa miktuba fl-2009 mill-Kavalier Ewkar Mizzi, l-Immakulata. Slim għalik, omimlija bil-grazzja, b'dawn il-kliem Gabriel Marisel Limlek, waqt li f'talb u ġabra kont edha femmi bowt mil-mulej Marli Sillek, u għakompla l-messaċ u għassallek kif mi bowt mil-mulej informak, illi għalla il-mulej u għamijek imbirka jint fost il-nisa onorak. U għallek li jintzert nissel fil-ġub verġni u immakulat, taħt id-dinja dak ibnek wahdini, sem l-spirtu diġa konsagrat. Int, Marija, li l-anġlu mort wieġeb, l-accettajt dak li minnek mitlub, fejn ir-rida talla titwetta, anke jekk kellu jmut hemm mislub. Għax dan ibnek ukoll li ben talla. Kemmi bowt fostna l-koll il-bnedmin biex jifdina mill-lem u salvana fem mill-ġdid niġu l-koll mifdijin. Għalek fjum din il-festa ad-unurek li kull sena aħna namlu bil-kbir. Għamel into Marija li qalbna għal-ġohdanek bl-imħabba jittir. Waqt li taħddi mit-toroq għal-pnisna għati ħarsa taħnina u taħom, birek lilna u lidek devoti, lilna miek marbuta inżom, sabiex meta l-mulej sejhilna, biex nitilqu minn dal-wiet ta' dmuħ, blajnuna u l-interventijek, postna hemm fuq ikun ħdejkom merfuq.
Għalix inti jomna taħħarstek iż-żon, waħna minn qalbna Madonna l-faħru. U għaluli Madonna l-sebba fil-ġonna, għalix inti jomna taħħarstek iż-żon, waħna minn qalbna Madonna l-faħru.
U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm imtella l-okkażjoni tal-festa tal-Kunċizzjoni. Ma fadalli xejn iżjed għajr li nirringrazzja lill-kanoniku Joseph Bonello, lill-Angelo Xwiereb Charles Bezzina u lill-Patri Charles Delija li minn għandhom jiena stajt nikseb l-informazzjoni li wassaltilkom. Jalla, f'dan il-jum tant għażiż tal-festa, inkomplu nkabbru id-devozzjoni tagħna lejn l-om tagħna Marija u inxerdu aktar ma' kulħadd. Il-Madonna qiegħda hemm biex tgħinna. U għalhekk tajjeb illi għandna ngħidula, dawwar lejna o Marija dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina li inti omna. Sultana, imnisla bla teba, itlob għalina. Nirringrazzjakom illi għattu tisemoni xejn aktar ħlief, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.